They said you called and you were perfectly nice, a real pearl that needed a bite. White knuckled mum in the passenger seat, the home invaded, trying to sleep. About unclaimed mail felt like a deadly lit candle left up in a room. An old piece of currency for a dollar at the open market. You had the best car in the street, but there was nowhere to park it, and you said, I can't do this.
Zeinen gustora gauden hemen Sarasate pasealekuan editargi kantolatutako Nafarroako editoren seigarren azoka honetan. Postu guztiak zabalik, arratsaldeko bostaz geroztikan eta gero eta jende gehiago hurbiltzen da postuetara, kuskusuatzera, erostera eta oso giro lasai eta ederra. Eta gu hemen oso gustora balagunez inguraturi gaudelako. Editorekin hitz egiteko aukera izan dugu, idazlekin ere bai, eta hemen gurekin beste idazle bat, aspaldiko laguna Josune Aznarez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gero gainera hemen sortzietan karpanoetan berean zure liburuaren aurkezpena eginen duzu.
Bai, hori da.
Oinarrizko hiztegia.
Bai,
zeren hiztegia da oinarrizkoa eta zuk argitara da eman zenuena, konta iguzu.
Bai, bueno, bada hiztegitxo bat, oinarrizko hitzekin, eta berezitasuna da, ba, euskara batua eta gaztelania biltzen dituela, baina baita Pirinoetako hiru euskalki ere, bai, erronkariera, zaraitzuera eta aezkera.
Hori da. Zu hangoa zara, erronkarikoa, ez da?
Hori da, bai.
Nongoa, zehazki?
Bueno, Aitaburgikoa eta Maizabakoa.
Aha, oso ongi. Eta noski, orain ja galdua dago, hango hizketa moldea, ez da, euskalkia, aspaldian ja galdu zela, baina hitzak bizirik daude.
Bai, bai.
Hitz batzuk.
Bai, egin nuen aurreko liburuan, bueno, hitzak ikus ditzakegu toponimian, etxeen izenetan ere bai, eta aurreko liburuan Pamielarekin argitartu zena euskararen eleak, hor bildu nituen gaztelanian txertatuta aurki ditzakegun euskarazko hitzak edo ondar hoiek, ez? Baina oraingoan egin dudana da hitz arruntak, ez? Ba, nola izango liratekeen hiru euskalki hoietan, ez? Bueno, ezkera bizi dago, baina erronkariera eta zaraitzoeran batez ere.
Aha. Eta zein helbururekin egin zenuen liburu hau, konta iguzu?
Bai, ba, helburua da euskalkia berpiztea, ezkeraren kasuan bizirik dira oraindik, baina bueno, ez oso egoera honean herri batzuetan. Tardan bultzadatxo bat ematearen aezkerari eta erronkariera eta zaraitzueraren kasuan, ba, ea euskalkiak desagertu zirenez, ba, behintzat, ea gure euskarari, ez, euskara batua zonalde horietan zabaldu den, ez da zabaltzen ari denez, ba, ea ematen diogun, ba, gure eremuaren, ez, kutsu hori, edo, ez, nortasunaren zantzu hori, ez?
Hori da. Gainera batzuk uste okerrak izaten dituzte eta pentsatzen dute, ba, euskalkietako hitzak edo tokian tokiko hitzak ez direla batua. Ez, hitz guztiak dira batua,
bai,
ez da?
Hori da, bai, bai. Eta euskalkie emanaldi dute batuari bizitasun ikaragarria, ez? Eta, bueno, liburua begiratuz gero, hitz askok bat egiten dute euskara batuarekin, ze azkenean euskara dira, ere bai, badaude beste batzuk, ba, bereizgarri direnak, ez, edo aldaera direnak, ba, beste eremu batzuten edo zonalde batzutan gertatzen den bezala, baina beste askok bat egiten dute batuarekin.
Aha, hori da, beraz, nagusitzen ari den noski, ba, euskera batua horri, ba, kolorea emateko, aberastasuna emateko, ba, proposamena da, azken finean, ez da?
Hori da, eta euskalkiak berpiztea edo aezkeraren kasuan, aezkeraz egitea, bagian zailegia da, gauetik urrengo gunera, ez, bapatean hasteko. Baina, bueno, hasiko bagina, hitzak sartzen, poliki-poliki, ez, barduan niretzako errazagoa da horrela egitea, ez? Ba, aste batean bost hitz ikasi eta egunerokoan txertatu, ez? Eta benga, ba, probatuko dut.
Saiatuko katzen, ez?
Hori da, bai.
Eta zenbat bildu duzu hemen lan honetan, zenbat hitz?
Eta ba, osotara 300 baino gehiago dira eta esamoldeak 35 inguru.
Eta nola egin duzu bilketa hau guztia, non aurkitu dituzu hau guztiak?
Ba, aurretik argitatutako lanetan, batez ere, ba, Bonapartaren lanak, Koldo Artolarenak, Aitor Arana, gero Samarren Etxera Bidean eta Josu Kabodeiaren Ahetzen Euskara, bueno, hor liburuetan saltzeatzen, ba, hor aritu naiz, bueno, lehenengo jarri nituen zehitz nahi nituen, eta gero ja, ba, euskalki bakoitzean nola esaten ziren. Aha. Eta gero aditu batzuek birpasatu dute lana. Erronkarieraren kasuan Alberto Angosek, Zaraitzuera Aitor Aranak eta ezkera Jon Retegi. Ezkeraz, bueno, etxetika ezkera jaso duen gazte bat.
Hori da, Zerika elkarteko kidea eta besarka da handi bat, ba, Zerikako eia bide nabar, eta bueno, Pirinetako entzule guziei zalantzarik gabe.
Bai, lan handi ari dira egiten.
Hori da. Eta hori da, eta zuk zeuk entzunak izanen zenituen hitzak ere bildu dituzu. Hemen ere bai, ez da, etxean
bai.
Ohiko erabileran.
Hori da, gehiago beste liburuan, baina bueno, honetan ere bai. Bai, baten bat bai.
Bai, haizu, adibide baton bat iarriko dugu gure entzulek bai, ikus dezaten.
Prestatu ditut batzuk itzaldirako, orduan.
Nola nabari dene, Josune irakaslea dela, eta irakasle dena gainera, ze txukuna, punteak, eskemak, eta dena ekarri digun.
Hori da.
Ba, konta duzu, a ber, adibideren bat.
Bai, bani, prestatu ditut, bueno, ikusteko, ba, liburua erabilgarria dela, ez, eta hori da bere helburua, ez, ba, hitzak txertatzea, gure eguneroko hizkeran, eta ikustea nola egin dezakegun egunerokoan euskalkietan, ez? Horran adibidez, bueno, prestatu ditut oso xume, ez? Baina, bueno, elkarrizketa bat izango litzateke barratsalde on, zer moduz zaude, ongi eta zu, oso ongi edo gaizki, ez? Erronkariaren kasuan, ba, arrastrionik zer gisatzu, onki eta zu, anitxonki edo gaski, ez? Zaraitzoraren kasuan, hartxalde on, zer gisa zaude, ongi eta zu, anitzongi edo gaizki, bai? Eta ezkeran, Artxaldeon, Zerika, ongi itazu, arrontongi, edo geizki. Ba, bueno, posible da, egunerokoan, ez, olako egituratxoak edo hitzak sartzea. Ez? Beste bat, ba, noiz joan ezin gara tabernara, ostiralean ongi, bai, ostiral arte. Ez? Ba, erronkarieraz, noiz joanen gara tabernara, ostralean onki, bai, ostral artio. Zaraitzueraz, noiz fanen gara tabernara, hortzilarean ongi, bai, hortzilare artio. Eta ezkeraren kasuan, noiz fanen gara tabarnara, hortzilarean ongi, bai, hortzilare artio.
Hori da. Beraz, oso kontu praktiko eta erabilgarriak eguneroko hola komunikazioan, eta ikastetxetan ere, bai, akaso, ba, han epirineotako bai.
Bueno, aditzaguntzaileak ez dira euskalkiarenak, hori argi, bai. Baina, bueno, claro, horrela hasiko bagina, ez, aditzaguntzaileak, aditztaulak,
banik uste,
bai, jendeak atzera egiten du, ez, edo niri behintzat atzera egin arazten dit, ez, horrek, zai, kriston lana da, eta hanka sartzearen beldur, ba, bueno, azten bagara, hitzak, hori, eleak sartzen, ba, bueno, ez dago gaizki, eta gero poliki-poliki, ez, ba,
oso gehi, primera.
Ba, urrera.
Eta laminarrarekin, ez da, eman duzu argitara, liburu hau, oinarrizko iztegi hau, eta, bueno, ja duela izan beti hilabete, ez da?
Bai, ekainan.
Hori da, eta gaur eginen duzu hemen
aurkezpena.
Bai. Gaztelaniaz, euskeraz,
elebiz? Ba, elebidun izango da, bai.
Primeran, hori bai, zortzietan azkenen, eta karpa honetan izan
bai, da. Liburuaren helburuetako bat da ere, euskara, ba, jende gehiagoren gana hurbiltzea, ez? Izan daiteke, gazteran eta euskara duden ez ere bai, ba, gurasoek erabil dezakete, edo aitonamonek, edo euskara ikasten ari direnek, ez?
Osongi.
Eta gero beste pauso bat eman nahi begute, baina euskalkira jo. Batura jo beharrean.
Oinarrizko iztegia, beraz, Zaraitzueraz, erronkarieraz eta ezkeraz, Josunea Aznarezek egindakoa. Ba, Josune, benetan eskerrik asko, gurean izateagatik. Eskerrik anitz, eta hori, aberia zemuz ateratzen den gero aurkezpena hemen karpa honetan, gogoratu zortzietan.